Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi-ohjelmassa mulla on nyt vihreän viimein suuri kunnia saada mun kaimaani Esko Valtaoja tänne studioon. Hyvää sunnuntai-huomenta ja ensinnäkin kiitos siitä, että pääsit tulemaan.
Eipä kestä, tämä on ilo.
Syy, minkä takia mä halusin sut tänne, on monia. Yksi niistä on se, että Radioplay-sovelluksen kautta niin uutta podcast-sarjaa oot mukana tekemässä.
Joo.
Sulle kun ehdotettiin tämmöistä podcast-sarjaa, niin mikä oli ensimmäinen ajatus?
No, mä en ollut tässä myrskyvaroitusyhdistyksessä mukana jo melkein alusta alkaen siinä johtokunnassa. Ja se on hyvän asian eteen jo. Ennen kuin tämä tuli kaikkien huulille, että ilmastonmuutos, me koitettiin herätellä ihmisiä, että herätkää pahvit, tässä tarvitsee jotakin tehdä ja nopeasti. Ja mä tässä tavallaan jatkan niin kuin pitkää traditiota, kun sitten on jo toista sataa vuotta, kun tutkijat alkoi varoittelemaan, että me lämmitetään ilmastoa ja sillä voi olla pahat seuraukset. Se vaan kesti vähän turhan kauan ennen kuin se sitten meni jakeluun meillä kaikilla.
Tässä vaalit on kohta käsillä ja siellä yksi tämmöinen niin kuin hyvä vaaliteema on nimenomaan ollut tämä ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen, mutta sitten me ollaan taas sitä mieltä, että me suomalaiset emme voi omilla teollamme tehdä yhtään mitään aikaan. Niin mitä mieltä sä, Esko, oot tästä asiasta?
No se on semmoinen hassu argumentti, että koska meitä on niin vähän, niin se ei mitään vaikuta, mitä justiin minä teen. Se on semmoinen samanlainen argumentti kuin, että maailmassa tapetaan ties kuinka monta ihmistä joka vuosi, että ei se no mitään haittaa, jos mä nyt sinut tuossa nistin vielä. Eihän se sinä missään näy siinä kokonaisuudessa. Jokainen ymmärtää, että tämä on järjetön argumentti, mutta tuossa samalla lailla koittaa alkaa sitten väittämään, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä mä teen ympäristön parantamiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin sille ei ole mitään merkitystä. Totta kai sillä on, koska maailmalla on me 7,7 miljardia ihmistä. Jokaisen teot on yhtä lailla merkityksellisiä.
Onko liian myöhäistä jo?
Ei ollenkaan. Se on yksi semmoinen, mistä myöskin kannattaa aina muistuttaa, että nyt on tullut muotiin suorastaan niin kuin ilmastoahdistus vuoden uudissana, voisi melkein sanoa. Ja jotkut on sitä, että ei kannata enää mitään yrittääkään. Toiset oirehtii, kolmannet sitten koittaa keksiä jotakin tekosyitä, vaikkapa se, ettei tässä mitään kannata tehdä. Jotkut jopa väittää, että ei pidäkään tehdä. Niin on syytä muistuttaa, että meillä on kaikki keinot, mitä me tarvitaan, vaikka ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi siihen 1,5 asteeseen. Meillä on yleensäkin kaikki keinot tehdä parempaa maailmaa, tehdä ihmisen elämästä yhä onnellisempaa, väkivallattomampaa, terveempää, vapaampaa ja niin edelleen, niin kuin me on hienosti onnistuttu tässä viimeisen parisadan vuoden aikana. Meillä on myöskin kaikki keinot siinä samalla sitten pelastaa maapallo. Se vaatii vaan kaikkein ensimmäiseksi tietoa, että jokainen koittaa alkaa tosissaan ottaa selvää asioista luulemiseen sijaan ja sitten itse kunkin täytyy myöskin vähän tinkiä niistä omista ajatuksistaan. Ei tarkoita sitä, että ruveta köyhäilemään syömään aamupuro kylmänä ja niin edelleen, vaan niin kuin, en mä ollutkaan ihan oikeassa tässä asiassa. Ai, noinko tässä nyt sitä kannattaisikin alkaa tekemään?
Mitä sä luulet, Esko, että esimerkiksi 50 vuoden kuluttua, niin missä tilanteessa me ollaan tämän ilmastonmuutoksen kanssa?
Mä luulen, että ilmastonmuutos on silloin kadonnut historiaa. Ei maapallo ole palannut siihen astetta kylmempään kuin mikä se nyt on, mikä oli niin kuin se tila ennen kuin me alettiin sitä selkeästi lämmittää. Mutta kyllä se ilmaston lämpiäminen on pysähtynyt. Mä veikkaan, että se on pysähtynyt jo parikymmentä vuotta aikaisemmin. Juuri sen vuoksi, että meillä on niin mahtavat keinot saada se pysäytettyä tämmöistä ihan niin kuin maailman mittakaavan tämmöistä, niin kuin puhutaan mega-engineering, että ruvetaan varjostaa aurinkoa, levittää ilmakehään hiukkasia, kaikkea tämmöistä yksinkertaisempiin keinoihin, aletaan nappaamaan kaikki fossiilista polttoaineista, se hiilidioksidi napataan ja käytetään se hyödykseen, niin sieltä lasketaan ilmakehään järkevämpiä omia vaihtoehtoja. Niitähän harva se päivä meille tarjotaan lehdissä ja hyvä niin on. Ongelma on paha, sitä ei voi kiistää, jotakin tarvitsisi tehdä ja tehdä paljon enemmän ja nopeammin kuin tällä hetkellä tehdään, mutta ei mulla oikeastaan pienetäkään epäilystä, etteikö me tästä selvitä. Tietenkin tämä niin jotkut sitten vetää tästä herneen nenää ja sanoo, että tämmöinen puhe niin vaarantaa koko ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun, kun pitäisi olla vaan koko ajan huutamassa, että susi tulee ja syö. En mä usko, että se on semmoinen pelottelu. Se vaan saa ihmiset ahdistumaan ja lamautumaan. Ei se voimauta toimimaan.
Niin ja siis sä oot puhunut myöskin aika avoimesti tuosta nimenomaan tästä sosiaalisesta mediasta. Että esimerkiksi yhden tweetin sisälle mahtuu paljon kirjaimmin, mutta se ei välttämättä niin kuin mahdu koko totuutta. Niin onko tämä nimenomaan tämä pelottelukulttuuri on semmoinen, mikä on niin kuin vallollaan nyt niin kuin viime aikoina ollut oikeastaan kaikkien asioiden suhteen?
Kyllä se vähän on. Sehän on ihan sitä samaa, mitä me on tehty maailman sivu, että juorulto kylän kaivolla tai kaljakuppilan takahuoneessa. Nyt se on vaan, että se kylän kaivo tai kaljakuppilla on laajentunut koko maailman kokoiseksi ja yksi twiitti sitten, oli se sitten totta tai ei, fiksu tai älytön, niin leviää hetkessä koko maailmaa. Niin siinä on hyviä puolia tietenkin, että ei voi pitää enää salassa asioita sillä lailla kuin ennen vanhaa, mutta toisaalta siinä olisi tällainen sama ongelma kuin siinä juoruulossa, että se menee helposti ihan pelkäksi paskan jauhamiseksi, jos ei ole niin kuin hajuakaan sitten totta enää siteeksikään. Ja just siksi mä aina koitan niin kuin rohkaista ihmisiä lopettaa vaikka somettamisen yhdeksi viikoksi ja lukemaan esimerkiksi jonkun kirjan. Siinä on ihan eri lailla mietitty, pitemmin, rauhallisemmin perusteltu asiat. Sen jälkeen tietää vaikkapa ilmastonmuutoksesta, mahdollisista keinoista, vaaroista, mitä kannattaisi tehdä, niin paljon enemmän kuin sillä, että se viikon roikkuu somessa vaikkapa ilmastonmuutoskeskusteluissa.
Mitä mieltä sä henkilökohtaisesti olet siitä, että esimerkiksi yksi maailman mahdin valtionjohtajista Donald Trump, niin on ne kovat viittaamaan esimerkiksi näitä letkautuksia ja hän miettii ilmastonmuutoksesta just se, että ei tässä mitään hätää ole, ettei se ilmasto tässä lämpenee. Niin miten tällaiset johtajat tai miten tällaiset ihmiset pääsee johtamaan ja olemaan aika lailla niin kuin isossa osassa tämän maapallon tulevaisuutta?
No eihän meidän tarvitse jenkkeihin saakka mennä. Kyllä Suomestakin löytyy johtavassa asemassa olevia yhtä suuria ja suurempiakin ääliöitä, mitään nimiä mainitsematta. Trump saa kyllä aikaiseksi sen päinvastaisen tavoitteet, let's make America small again, että kyllä se Amerikan vuosisataa nyt tuli ja meni hyvässä ja pahassa. Me ollaan nyt menossa Kiinan vuosisataan, jos ei sitten Intia ota hurjaa loikkausta. Ja Kiinassahan otetaan ihan eri lailla vakavasti tämä vaikka tämä ympäristö, ilmasto. Me taaskin vaan me kuullaan ne huonot uutiset, Pekingin savusuvut ja niin edelleen. Unohdetaan, mitä kaikkea Kiina on tehnyt, tekee valtavat uusiutuva energiaohjelmat, seuraavien sukupolvien ydinvoimalat. Mun veikkaukseni on, kun kysyttäisiin 50 vuoden kuluttaa suomalaiset talot lämpiä kiinalaisilla pienydinvoimaloilla.
Jos olisi pallo tässä kädessä, niin olisi mukava niin kuin nähdä oikeasti, mutta se on semmoinen asia.
Hei, juniori, sähän voit käydä 50 vuoden kuluttua olla katsomassa, voit tulla sitten tuolta ukkopodista.
Mä just lasken, että 50 vuoden päästä mä oon 95-vuotias, mikä siis voi olla mahdollista, koska siis ihmisen elinikähän koko aika pitenee, mitä enemmän mennään. Onko siitä mitään arvailuita, että miten niin kuin esimerkiksi tämä ihmisen iän salaisuus, tuleeko se niin kuin pitenemään tästä?
No sehän on niin kuin toistaiseksi ihan selkeitä. Viimeiset parisataa vuotta, niin keskimääräinen elinikä, niin kuin vastasyntyneen odotettavissa oleva Suomessa ja aika lailla kaikkialla muuallakin, 4 vuodessa pitenee vuode. Eli tänään syntynyt pikku suomalainen voi odottaa elävänsä vuoden pitempään kuin 4 vuotta sitten syntynyt. Ja siinä ei näy minkäännäköistä niin kuin hidastumista siinä vauhdissa. Eli nyt syntyneet elää tuolla lailla pyöreästi 20 vuotta pitempään kuin mitä mä 51 syntyneenä saatoin odottaa. Mä itse asiassa ylittänyt jo odotusia, että tässä ollaan voiton puolella, jees. Eli kyllä me eletään paljon pitempään terveempänä. Oli itse asiassa viimeksi eilen puhumassa lääkäreille just tästä tulevaisuudesta ja tästäkin asiasta. Se, tuleeko meistä ihan kuolemattomia ja, tai onko se ihan himmeä ajatus, niin onkin sitten eri juttu. Mutta jos ajattelee, että tähän koko elinään pitenemiseen ei siinä oikeastaan tämä moderni lääketiede, kaikki geeniteknologia, ihmeet ja muut on ehtinyt vielä ollenkaan vaikuttaa, niin kyllä musta tuntuu, että semmoinen, jos taas hypätään sinne 50 vuoden päähän, niin 90-100-vuotias on se uusi 50.
Ollaanko me tässä vaiheessa olevat ihmiset, jotka elää tätä hetkeä, niin ollaanko me jotenkin niin kuin sit hitaasti lämpääviä, koska nyt on tapahtunut valtavan paljon siis semmoisia isoja loikkauksia tässä viimeisten 5-8 vuoden aikana, kun vertaa niin kuin aikaisempaa teknologian suhteen nimenomaan, että kännykkäteollisuus on, jos miettii esimerkiksi 10 vuotta sitten, mikä kännykkä oli ja mitä se nyt on, niin mitä se mahdollisesti voisi olla esimerkiksi vaikka 10 vuoden päästä tästä? Miten tämä teknologinen puoli?
Tässä on oikeastaan kaksi niin kuin vastakkaista jännää juttua. Yksi on se, että me totutaan niin nopeasti siihen teknologiaan, mutta todellakin unohdetaan, mitä se kännykkä oli 10 vuotta sitten. Ihmiset haaveilee jossakin kyselyssä, väittivät, että 70-luku on ollut parasta aikaa elää Suomessa, mikä lähinnä todistaa sen, että kukaan ei muista enää, mitä 70-luvulla oli ja millaista silloin oli. Jos ne aikakoneella vietäisiin, niin sieltä kirkuen tulisi takaisin suunnilleen jokainen nuori ja vanha. Et me unohdetaan se, kuinka hurjaa se kehitys on, että me tavallaan jaha, nyt tuli taas, jaha, uusi kännykkä sitten joku Samsung X117 tai muuta, jossa on tämmöinen ja gigapikselin kamerat ja ties mitä se tekee, keittää kahvitkin vielä. Ja hoitaa koko terveytesi monitoroimalla kättä ja niin edelleen. Tätähän tulee koko ajan ja me niin kuin turrutaan siihen ja mennään vaan mukana. Mutta toisaalta sitten me ei niin kuin koskaan ajatella sinne, että no minnekä tämä oikeastaan vie. Että jos tämä jatkuu tätä vauhtia, missä me ollaan vaikka silloin 50 vuoden kuluttua, kuinka mahtavat keinot meillä on esimerkiksi just ympäristön parantamiseen muuhun, kuinka paljon enemmän meillä on kaikkea nykypäivään verrattuna. Mm. Aivan samalla tavalla kuin 50 vuotta, 60 vuotta sitten, kun mä olin pikkupoika, Suomen BKT-henkeä kohde oli suunnilleen yksi viidesosa siitä, mitä nyt. Silloin mä vielä kansakoulussa opetettiin laulaa hartaasti, kuinka on maamme köyhä, siksi jää. Mä säälin kuulijoita sen verran, että en yritä laulaa sitä tässä. Ja kyllä me silloin köyhiä oli, eikä kukaan osannut silloin kuvitella, että meistä tulisi suunnilleen kaikilla mittareilla yksi maailman vauraimpia maita ja parhaita maita elää. Meistähän tuli just maailman onnellisin kansa tässä viime viikolla ja sitten, kun me vedettiin hernen nenä.
Niin mistä se muuten johtuu, että me vedettiin hernen nenä tästä?
En mä ymmärrä. Meiltä itseltämme kysyttiin, että anna arvosanaa niin kuin niissä muissakin maissa. Ja me annettiin itsellemme arvosanaa, jonka mukaan me ollaan todellakin maailman onnellisin kansakunta. Mutta eihän se voi olla totta täällä eppunormaalia surkeitten laulujen maassa. Niin kuin yksi toisen jälkeen vihaisesti kirjoitti lehtiin uutisia ja sometti ja niin edelleen.
Mutta voisiko se olla siitä, että jotenkin niin kuin kaikki uusi asia ja kaikki tämmöinen niin kuin innovatiivinen ja erilaisuus pelottaa edelleenkin meitä niin paljon. Et monihan miettii sitä, että tulevaisuus, kun koneet tulee ottaa haltuun kaiken, niin ensinnäkin tulee paljon työttömiä ja kuka tekee työt, kun koneet tekee työt ja sitten tuleeko jossain vaiheessa koneiden ylivaltaa. Mitä tämmöiset asiat?
Kyllä, tämä niin osoittaa taas sitä, että me ollaan näitä tummia maailmanmarjoja, jotka näkee kauhut kaikkialla. Et ei siinä ole mitään kummaa, evoluutio on tehnyt meistä sellaisia, koska aina kannattaa olla varuillaan tyyli, että eikä tuolla pusikossa vaan rapise leijona. Todennäköisesti siellä ei ole leijonaa ainakaan Suomessa, mutta aina kannattaa olla varuillaan, niin säilyy paremmin hengissä. Mutta siitä tulee sitten se huono puoli, että meillä on koko ajan sitten mustat reibanit naamalla, eikä myös huomata, että me katsellaan maailmaa niiden lävitten, niin ei se ole kumma, ettei missään näistä pienetäkään valon pilkahdusta. Ja mediakin tietää, mitä me halutaan. Mitä karmempi uutinen lööpissä, niin sitä varmemmin me rynnätään R-kipsalle ostamaan lehtiä.
Se on kyllä ihan täysin.
Ja se niin kuin vääristää kokonaan meidän sitten käsityksemme siitä, että miten maailmassa oikeastaan asiat on, saa meidät suurentelee niitä uhkakuvia. Ei semmoista asiaa olekaan, josta jotakin uhkakuvaa väärinkäyttöön voisi kehittää. Niin kuin vaikkapa tekoäly, mistä on nämä loputtomat, että jos meille käy hyvin, me joudutaan vaan kaikki työttömiksi kilometritehtaalle. Jos meille käy huonosti, niin no kaikkihan on nähnyt Matrixit ja Terminaattorit. Sen sijaan ne rajattomat positiiviset mahdollisuudet sitten ei ole yhtään niin kiinnostavia. Vaikka nehän ovat ne, mikä sitten ovat todella tärkeitä ja tulevat myöskin toteutumaan paljon suuremmalla todennäköisyydellä, kuin että sieltä sitten tulee joku ilkeä tekoäly ja tekee meistä selvä.
Niin ja tämä on varmaan se suurin syy, minkä takia näitä asioita tehdään, että nimenomaan se positiivisuuden kautta. Mutta ollaanko me sitten niinku kauttaaltaan, onko tämä pelkästään suomalainen ilmiö vai onko tämä ihan kansainvälinen ilmiö, että niinku joka paikassa vähän niin kuin pelätään tätä asiaa?
Kyllä se on yleismaailmallinen ilmiö. Tietenkin siinä on se, että kaikki uuden pelko, että eihän meistä kukaan halua vaikka omassa työssä, ei nyt tule taas joku uusi tietokoneohjelma tai joku homma tai joku käytäntö, mikä pitää opetella. Kyllähän me kaikki huokastaan raskaasti. Minä myös mukaan luettuna sitä, että tarvitseeko tätä nyt taas muuttaa. Toinen on sitten se, ei uuden pelko, vaan myöskin se, että kun ei ymmärrä. Mehän käytetään koko ajan teknologiaa, josta meillä on hajuakaan. Uskallan väittää, että ei sulla ole pienetäkään hajua, miten tuo älykännykkä toimii. Mä voisin ehkä suurin piirtein saada sitä Wikipedia-artikkeliin, mutta ei sekään täsmälleen paikkaansa pitäisi, vaikka mä usein tässä aika lailla pitäisi olla ala-asiantuntija kovana luonnontieteilijän. Eli me käytetään tekniikkaa, teknologiaa, jota me ei ymmärretä. Se toimii hyvin, auttaa meitä, me ei haluta luopua siitä. Mutta kuitenkin siellä on sitten semmoinen pikkuinen pelko, että mitähän tässä nyt oikein on takana. Ja joillakinhan se on sitten ihmisillä on ihan täys teknofobia. Mäkin kohtaan usein ihmisiä, kun sanoo, että tiede ja tekniikka ei ole saanut mitään muuta kuin pahaa aikaa maailmassa. Ei siinä voi muuta kuin puistella päätä ja sanoa, että ai jassos, no niin, heippa.
Kun sä puhut nimenomaan siitä, että luonnontieteilijänä ja avaruustähtitieteen professorina kun oot, niin onko sun työ helpottunut vai vaikuttunut tässä vuosien saatossa?
No nythän mä oon aina töissä, kun mä oon eläkeläinen, että mä oon ihan pelkkää ongelmajätettä, mutta kyllähän se täysin mullistu, kun nyt tulee syksyllä 50 vuotta tasan sitten täyteen, kun mä nousin junasta Turussa ja aloin opiskelemaan Turun yliopistossa tähtitiedettä. Ja eipä sitten ensimmäisestä oppikirjasta, ei siinä kyllä monelle sivulle taitaisi montaa riviä jäädä ja höpitäisi sitten punakynällä tähän merkintöä tai kokonaan mustata ylitse. Ei silloin ollut No ihmiset oli just käynyt kuussa, haaveiltiin kyllä avaruusteleskoopeista, muista, Marsista, Plutosta niin päin pois. Siitä, että joskus ymmärrettäisiin, mitä tuolla maailmankaikkeudessa oikeasti on tekeillä. Tiedon on edennyt niin hurjaa vauhtia, että kun mä joskus koitan ruveta muistelemaan näille entisille opiskelijoille, niin siitä ne nauraa huvittuneena ja kysyy, että onko pappa muistanut ottaa nitrotia.
Mutta mikä sut aikoinaan sai sitten opiskelemaan tätä alaa? Onko se ollut, koska siis mä muistan itse pienenä, kun aina katteli Tähti taivaalle ja mulla oli semmoinen Eno, joka tiesi suurin piirtein, että mikä tähti on mikäkin, niin hän oli hyvin kiinnostunut. Lähinnä sitten mullakin tuli nuoruudesta just nämä avaruusmatkat ja Star Trekit ja muuta, niin mikä oli sun tämmöinen niin kuin tähtihetki siihen, että sä lähdet opiskelemaan taala?
No tätä on monen kertaan kysytty ja aina täytyy vastata samalla tavalla, että mä olin niin pieni, kun mä päätin ruveta tähtitieteilijäksi, että mä en sitä muista enää. Että kyllä mä kansakouluun mennessä jo ihan selkeästi tiesi tulevaisuuden suunnitella, että 12 vuotta koulua ja sitten Turku opiskelee tähtitiedettä. Ja niin mä sitten teikin tosi tylsä elämän uraan. Mutta tietenkin siihen vaikutti varmaan se, että se oli 50-lukua silloin just. Mä olin 6-vuotias, kun me seistiin mummolassa takapihalla ja siellä sitten koitettiin katsoa, että siellä pitäisi se Sputnikin lentää ylitte koko suku, josta ei tietenkään kukaan ollut koskaan katsonut taivaalle ja kaikki tähdet, ja siellä sitten tuntui huitelevaa edes ja taas. Vähän myöhemmin tuli Gagarinit, alettiin haaveilla kuumatkoista. Oli myöskin paljon juttua, ufokki alkoi silloin huiteleen Pihtiputalla ja muuallakin ympäri Suomea ja niin päin pois. Että avaruus oli sillä lailla ihan jännittävällä tavalla esillä. Mm. Ja tietenkin mä tykkäsin kaikkia skifikirjoja, Jules Verneä, Osmo Ilmaria, luin avaruusseikkailuja, luin kyllä kaikkea muutakin, mutta ne oli kaikkein jännittävimpiä. Että se oli utelias, sairaaloisen ujo, hintelä, koko ajan sairastava pikku nörttipoika. Ja mä sitten kaikkein hauskein, että mä tämän tiesin, että mä saan olla yksinään rauhassa ja tyydyttää uteliaisuuttani. Ja sitä samaa hommaa mä teen nykyisinkin.
Uskotko sä, Esko, että jossain vaiheessa tämmöinen avaruusmatkailu on arkipäivä?
No kyllähän sen pentele piti olla jo vuosikymmeniä sitten. Et silloin kun mä 69 kattelin sitä suorana sitä ensimmäistä kuuhun laskeutumista, niin kyllähän silloin suunnilleen kaikki oli varmoja siitä, että mennään 10 vuotta eteenpäin. Me ollaan Marsissa 20 vuotta, niin turistimatkat avaruuteen ja kuuhua samanlaista arkipäivää kuin mitä ne silloin alkoi tulemaan ensimmäiset seiväsmatkat ja muut turistilennot Kanarialle. No niin ei käynyt, mutta kyllä niin vielä tulee käymään. Nythän on sitten tavallaan tullut sitten avaruusmatkailu myöskin miehitetty ja avaruuslentojen renesanssi tämän juuri yksityisyrittelijäisyyden vuoksi. Mutta se tulee nyt vähän liian myöhään mulle, että korkeintaan mun tuhka pääsee avaruuteen, mutta äijä taitaa pysyä loppuun saakka täällä maapallon pinnalla.
Mikähän siinä on muuten ollut syynä tai mahtunut olla syynä se, että se ei ole tapahtunut siinä ajassa, mitä ihmiset on suunnitellut? Onko tullut jotain sellaisia yllättäviä asioita, mitä ei olisi otettu huomioon vai raha vai?
Kyllä se on se tekniikka, että se on ollut niin onnettoman surkea jo itse asiassa edelleenkin, että me on tehty vääriä valintoja. Jos esimerkiksi olisi kehitetty näitä ydinkäyttöisiä avaruusaluksia, niin kuin oli pitkälle suunnitelmat silloin vielä 60-luvulla, niistä luovuttiin täysin. No se oli kyllä tavallaan hyvässä tarkoituksessa osana näitä ydinsulkusopimuksia ja muita vastaavisia ja ballistiset ydinohjusten rajoittamista ja muuta, mutta se johti siihen, että nämä meidän parhaatkin avaruusraketit, no edelleenkin vaan vähän tavallista isompia ilotulitusraketteja, että niillä avaruuteen meno on hidasta, kallista tuhraamista ja siksi ne avaruusmatkatkin on niin tavattoman kalliita, että ei ole pitkälle päästy siitä, että edelleenkin jos haluaa kilon tavaraa lähettää avaruuteen, se maksaa kilon kultaa. Se on semmoinen aika lailla suhde, niin se on selvä, että ei sitä vielä ihan joka hemmon turistimatkoja tule. Mutta mennään taas muutama vuosikymmen eteenpäin, niin eikö se teknologia siitä kehity.
Kun puhutaan avaruudesta, ainahan sitten käydään sitä polemiikkaa, että onko siellä jossain muutakin elämää. Ja sultakin varmaan jatkuvasti kysytään asiantuntijana, että uskotko siihen, että on. Ja onko tuolla muita olemassa. Niin mä luulen, että moni meidän kuuntelija miettii koko ajan sitä samaa. Ja moni on sitä mieltä, että ei varmasti ole. Ja moni on taas sitä mieltä, että pakkohan siellä olla, kun se on niin iso. Niin onko siinä joku semmoinen kultainen keskitie vai? Koska mitään todistettuahan ei ole.
Kyllä, no kultainen keskitie on tietenkin se, että kukaan ei vielä varmuudella tiedä, mutta kovasti tutkitaan. Mä olin tuossa melkein parikymmentä vuotta sitten kolmen kollegan kanssa Turun yliopistossa. Me aloitettiin Suomessakin astrobiologia, eli astronomia ja biologia yhdistetään. Elämän etsiminen maailmankaikkeudesta, elämän tutkiminen yhtenä ilmiönä täällä maailmankaikkeudessa ja nostaa avaruudessa, vaan myöskin maan pinnalla ymmärtäminen, että mistä tämä tämmöinen kummallinen homma, kun elämä on tänne maailmankaikkeuteen putkahtanut, onko se yleistä, onko se äärimmäisen harvinaista, mitä oikein on tekeillä. Se saavutti heti suuren suosion. Meillä oli siellä 500 kuulijaa suurimpaan luentosalin pakkautuneena ensimmäisellä peruskurssilla. Se kiinnostaa ihmisiä, opiskelijoitakin. Ja se on taustalla, driverina, aika monessa, lähes kaikissa, kun suunnitellaan uusia jättiläiskaukoputkia maanpinnalle, avaruuteen uusia avaruusteleskooppeja, luotaimella tutkitaan Marsia, Venusta, mitä sitten onkaan, etsitään eksoplaneettoja, kaikkea tämmöistä. Mutta se tylsä totuus toistaiseksi on se, että ei ole löydetty pienintäkään osoitusta siitä, että missään muualla edes Marsissa olisi elämää. Mutta toisaalta, niin kuin sanoit, niin maailmankaikkeus on niin valtavan suuri, että mun vakiovastaukseni tähän oikeastaan on se, että jos nyt katsotaan nyt meitä kahta Eskoa tässä näin, niin jos me nyt edustetaan todella maailmankaikkeuden fiksuinta porukkaa, niin kyllä tämä homma on pahasti ryssitty silloin. Ei mitään henkilökohtaista tietenkään.
Näin mä oon sen miettinyt, että kyllä siis mä uskon vahvasti itse siihen, että kyllä siellä jossain jotain on.
Näin mäkin, mutta niin kuin sanottu, niin nämä on tämmöisiä aihetodisteita, jotka ei menisi raastuvassa läpi, jos asiasta alkaisi oikeutta käymään. Että ainahan me voidaan toivoa, että sieltä sitten alienit katkaisee sen ja ottaa yhteyttä, että hei, me kanssa fanitetaan sitä Eskoja.
Mutta siis kaikennäköisiä salaliittoteoriatahan on olemassa niin kuin näissä tilanteissa ja näistä asioista.
Nämä salaliittoteoriat, ne on ihan hulluja, ne osoittaa sitä, että kuinka älyttömiä me fiksukin ihmiset voidaan olla. Että mulla on montakin kirjaa salaliitoista, joskus huvikseen kurkistaa jotakin näitä keskustelusivuja ja katsoa, että mikä se on nyt tämän viikon niin kuin muotisalaliittoteoria. Et ei ole käyty kuussa, reptiliaanit hallitsee tätä, vai oliko se sittenkin vapaamuurarit vai Bilderberg ja niin edelleen.
Hei, sen lisäksi, että sä sanoit äsken, että sä oot eläkkeellä, niin, mutta kyllähän sä nyt kumminkin kierrät tuolla puhumassa, luennoimassa ihmisille, niin mitä on sellaisia aiheita, mihin Esko aina kertoo sen jälkeen halutaan pyytää luennoitsemaan?
No kyllä se on niin kuin aika suurelta osaltaan juuri tämä niin kuin tulevaisuus, kun mä oon kirjoittanut monta kirjaa kolumneissa myöskin, pari kertaa kuukaudessa aina tulee kolumnilehdissä, niin aika paljon mä koitan katsoa tulevaisuuteen useammankin kirjan menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuudesta, mistä tullaan, missä ollaan ja mihin kenties ollaan menossa tai mihin ainakaan ei kannattaisi olla menossa. Niin se on semmoinen asia, joka kiinnostaa ihmisiä ja hyvin monia tuntuu juuri sitten myöskin haluavat kuulla just tämmöistä, mitä jotkut sanoo, että niin kuin positiivista sanomaa tulevaisuudesta. Mulla on tapana sanoa, että se on vain niin kuin realismia. Muistuttaa, niin kuin mun viimeisimmän kirjani nimi, anteeksi, tämä häpeämätön piilomainonta, on maailmanloppu peruttu. Niin maailmanloppua on aina ennustettu, mutta toistaiseksi se on aina peruttu ja en mä oikein usko, että se on tulossa tässä tulevaisuudessakaan. Se ei tarkoita sitä, että me voidaan elää niin kuin ellun kanat ja diipadaapa ja ajatella, että kyllä ne hommat jotenkin järjestyy, mutta se antaa meille uskoa siihen, muistuttaa, että meillä on kaikki mahdollisuudet. Tällaisista asioista mä aika paljon sitten puhun erilaisille yleisölle monissa eri yhteyksissä.
Kun vuosia sitten jo luennoilla ja luennoita pitämässä niin, ja puhunut tulevaisuudesta, niin onko se tulevaisuuden kuva tähän asti pitänyt, mitä sä oot myöskin niin kuin sitten käynyt kertomassa?
No sanotaan, että en mä sillä lailla se, että tulevaisuuden ennustaminen on kyllä mahdotonta.
Se on eri asia.
Joo, sillä lailla, että eihän nyt kukaan ennustanut vaikka sitten, että se yksi ääliö tulisi presidentiksi siinä yhdessä ääliömaassa ja niin päin pois. Sanotaan sillä lailla, että mä koitan paremmin, kun mä katson tulevaisuutta, sanotaan, että 100 vuotta on niin kuin se, että ajatellaanpa nyt 100 vuoden kuluttua, millainen maailma on silloin. Mihin suuntaan ollaan menossa, mitkä nyt mistä tullaan, missä ollaan. Katsotaan vaikka yksi semmoinen yksinkertainen, että mitenkä maailma vaurastuu. Katsotaan tätä BKT:tä henkeä kohde, että paljonko on takataskussa seteleitä tai oravan nahkoja, jolla voi hankkia syötävää, juotavaa, koulutusta, parempaa elämää, onnellisuuttakin, niin siinä on viimeisen 200 vuotta aina vaan huimempaa vauhtia maailma on vaurastunut. Kyllä mä jo 20 vuotta sitten sanoin, että ei näy mitään merkkiä, että kyllä sama trendi jatkuisi edelleenkin ja yllätys, yllätys, niinhän se on jatkunut.
Kyllä. Tässä oli vähän aika sitten, aika useinhan tässä nyt niin kuin vaalien alla muun muassa kerrotaan siitä, että miten vaurat vaurastuu ja köyhät köyhistyy, niin mites tämä tasapaino, että 8 maailman rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin 1/2 siitä, mitä köyhä väestö omistaa. Niin miten esimerkiksi tämmöiset tulevaisuuden näkymät tämän suhteen?
No tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka vähän me oikeastaan tiedetään ja me tiedetään vääriä asioita. Tämän tuntuu kaikki tietävän. Multakin aika usein kysytään sitten niin kuin keskustelussa esityksen jälkeen, että no miten sanon tämän asian kanssa. Ja mitä se esimerkiksi sua haittaa se, että Bill Gates omistaa sitten niin ja niin monta miljardia? Varsinkin kun äijä on luvannut kaikki hyväntekeväisyyteen, niin kuin Mark Zuckerberg ja nämä muutkin. Eli paljon olennaisempi on se, mitä taas kukaan ei tiedä, ihan vaan niin kysytysti, että mitä sille köyhyydelle kuuluu maailmassa. Absoluuttinen köyhyys maailmassa on katoamassa kokonaan. Silloin kun mä synnyin, niin 3/4 maailman väestöstä, eli absoluuttisessa köyhyydessä, luontaistaloudessa, kädestä suuhun, vailla mitään muuta tulevaisuuden visioita, että huomennakin pitäisi löytää ruokaa ja pysyä hengissä. Nyt sitten ollaan jossakin 7-8% menossa ja absoluuttisen köyhyyden määrä tippuu niin kuin lehmä häntä. YK on Agenda 2030 mukaan, niin tuossa 10 vuoden kuluttua se on kadonnut maailmasta kokonaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että maailma olisi paratiisi ja vauraus olisi jakaantunut oikeudenmukaisesti, mutta on se nyt paljon tärkeämpi merkkipylväs kuin se, että maailmassa on joitakin tämmöisiä superrikkaita, jotka ovat sitten fiksuilla keksinöillä ja onnella, niin kuin vaikkapa Bill Gates, Jeff Bezos, Zuckerberg ja niin edelleen, tai omaisuutensa tehneet. Mutta jälleen kerran, niin muutama vuosi sitten suomalaisilta kysyttiin joku taloustutkimuksen kysely, että no mitäs kuuluu köyhyydelle maailmassa? 3/4 suomalaista silmää räpäyttämättä vastasi, että no sehän lisääntyy ja vauhdilla. Jälleen taas tämä, että näiden mustien lasien takaa me ei nähdä, mitä todella tapahtuu, ja jos meitä pannaan selkä seinää vasten, niin sitten sieltä tulee juuri tämä, no niin, mutta kun ne maailman 8 rikkainta ihmistä ja niin edelleen.
Tuo on täysin totta. Nimenomaan meistä moni syyllistyy just tuohon ajatteluun. Silloin kun Esko on luennoitsemassa eikä katsomassa tähtitaivaalle, niin mitä sä sitten niinku muuten teet? Mitä eläkepäivät niinku muuten menee?
No en mä tähtitaivaalle katsele, mua ammattilainen, mä sitä ilmaiseksi teen, kun eläkkeellä ole. Kyllä mä nyt vilkaisen tietysti, jos on jotakin kaunista ja hienoa ja kirkas tähtitaivas tai kuu nousee tuolta sitten. Näkyy mukavasti ikkunasta tuolla kotona Laajasalossa, jossa on ikkunat itään. Niin. Mutta mä teen sitä, mitä mä oon aina tehnyt. Mä ihmettelen maailmaa, luen, otan selvää asioista, pohjaton uteliaisuus jatkuu edelleenkin. Tietyssä mielessä niin mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä vapaa-aikaa. Että ei mulla koskaan ollut aikaa niin paljon, että olisi pitänyt ruveta työkseen tappamaan. Aina on jotakin tekemistä.
Ja tekemistä riittää. Podcast-sarja, joka alkaa kohta RadioPlay-sovelluksen kautta pyörimään siellä muun muassa Esko Valtaaja kertoo sitten, mitä kaikkea se siellä käsittelee? Käsittelet sen tulevaisuuden puhumisesta ja ennusteista ja...
Siinä podcast-sarjassa se on tavallaan tai toisella se pyörii juuri tämän ilmastonmuutoksen ympärille. Aika paljon koitetaan ottaa sitten esille. Siellä on eri porukkaa ja nostaa meitä myrskovaroituksen väkeä. Just näitä niin kuin harhaluuloja, ennakkoja ja niin edelleen. Esimerkiksi se yksi, mikä meillä jo tuli, että ei yksi yksittäinen ihminen voi tehdä mitään. Että se on poliitikkojen asia eikä sinun ja minun asia pelastaa tämä maapallo. Toinen se, että... Mitä sillä on väliä, mitä me tehdään, kun ne maailman rikkaat ei tee samalla lailla, Kiinassa eivät tee samalla lailla, suuryritykset tekee mitä lystää. Kolmas se, että omat henkilökohtaiset valinnat aina, ne on sitten ikäviä, sattuu köyhdyttää ja niin edelleen, vaikka ne sitten ympäristöä pelastaisikin, mikä sekään ei ole totta ja niin edelleen. Ja edelleen koitetaan vähän näitä niin kuin ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä purkaa.
Vaalit lähestyy, siellä on moni topic-aihe, niin kun vaaleista puhutaan aina, niin herättääkö sieltä paljon ihmiselle, joka tietää paljon asioista ja ottanut selvää paljon, niin paljon ihmetyksen aiheita. Mietitkö usein, että miten ihmeessä tuokin kaveri siellä on ehdokkaana?
No eiköhän meistä jokainen sitä mieti, varsinkin jos se kaveri ja satun kuulumaan siihen omaan puolueeseen. Mutta no eihän ne ehdokkaat voi olla fiksumpia kuin kansa. Eli tämä nyt kertoo se, millaisia me olemme. Kyllä me ollaan homo sapiensseja, mutta se sapiensse viisauspuoli joskus on aika lailla hakussa ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä kuin eduskunnan, Suomen kansan tai koko maailman tasolla. Mutta ainapa me kuitenkin vaan on sitten, niin kuin englantilaiset sanoo, muddle through, että aina on jotenkin rämmitty sitten lävitten näistä kaikista hullutuksistamme huolimatta.
Hei, mahtava Esko, että pääsit vieraksi ja ei muuta kuin sitten hyvää kevään ja kesän jatkoa.
Kiitos, samoin.